Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні ми продовжуємо говорити про революцію 1917-21 років, і, зокрема, в нашій передачі йтиметься про таке питання, як селянський повстанський рух в Україні у ці роки. Загалом, події 17-го, початку 20-го років зазвичай представляють як конфлікт між державними утвореннями, тобто українська національна визвольна боротьба – це українська держава, яка бореться там з більшовицькою Росією або з білогвардійською Росією. Це конфлікт між певними урядами. Але водночас в цей самий період відбувався повстанський рух, який далеко не завжди орієнтувався на ту чи іншу державу. Більше про це ми будемо говорити із нашими гостями, про те, за що боролися українські селяни. Саме до нас завітав у нас у студії Володимир Лободаєв, історик. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Володимир Лободаєв, упорядник такої книжки, от я зараз її тримаю в руках, хто захоче, може подивитися потім на сайті Радіо Свобода. Книжка називається «Війна з державою чи за державу? Український повстанський рух. Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 роки». От, власне, пан Лободаєв – упорядник цієї праці, де чимало істориків доклалось до її написання. Також з нами на зв'язку Сергій Лунін. Доброго вечора, Сергій, чуєте нас?
Добрий вечір, так,
чую. Так, Сергій досліджує також серед іншого повстанський рух. Сергій Лунін – історик з Харкова. І, власне, от, пане Лободаєв, перше запитання до вас, от назва «Війна з державою чи за державу». Ви для себе яку відповідь дали на це запитання? Повстанці, українські селяни, які на той період складали більшість населення, їх, здається, було на той період десь приблизно 80% населення України, це були, власне, селяни.
Так? Ну, власне...
І, от вони за що воювали? За державу чи з державою?
Власне, однозначної відповіді в книжці немає. І чому? Тому що, якщо брати загони, то були загони, звичайно, які мали чітке політичне обличчя, воювали, скажімо, за владу УНР, підтримували владу УНР. Були, звичайно, пробільшовицькі загони, але була й чимала маса загонів, які не мали виразного політичного обличчя, діяли в межах одного села чи волості, захищали свою, так би мовити, малу батьківщину і дуже слабо розуміли те, що відбувається в містах.
Отже, тоді давайте переформулюємо питання, за що воювали селяни? Тобто не з державою, чи за, а за що, от, власне, за землю?
Ну, власне, перша відповідь, звичайно, за землю. Але, крім того, вони воювали проти державного тиску. Книга натякає, і по змісту книги якраз йдеться про те, що чимало загонів воювали, чимало селян воювали проти будь-якої державної влади, яка приходила в село, приносила, намагалася повернути податки, намагалася повернути якийсь вплив центральної влади, законодавство і так далі, і тому подібне.
Пане Лунін, а от на вашу думку, як селяни собі, ну, все ж таки, вони взагалі відкидали державу як щось зайве, чи все-таки у них був якийсь свій ідеал держави?
Тут важко сказати чому. Бо верхівка повстанського руху – це були люди дуже часто партійні. Тобто вони були включені в загальноукраїнські процеси. От. Але селяни, як маса, вони, звісно, не дуже ще доросли до розуміння державності, і вони воювали, власне, за свої інтереси, і насправді, насамперед, це була земля, розподіл поміщицького майна, уникнення податків, уникнення мобілізації.
Уникнення будь-яких податків, чи вони все-таки припускали, що, можливо, якийсь податок треба заплатити?
Дуже розуміти, чим їх менше, тим краще. От. І, власне, чому відбувся такий злам у ставленні селян до більшовизму? Бо ще у січні, лютому 19-го року великі повстанські загони, які складали основу армії УНР, переходили легко на бік більшовиків, Григорєва та інших. Да? Але потім вони побачили, що більшовики замість такого легкого розподілу усього принесли з собою продрозверстку, принесли інші такі явища державного тиску, і вони так само легко повстали проти більшовиків.
Тобто, пане Лободаєв, це як пояснити, що люди взагалі не орієнтувалися, що відбувається, тобто, чим більшовики відрізняються від УНР, чи там від білогвардійців, тобто, вони чекали, що прийдуть і тільки подивляться на їхню політику і тоді вже реагують. Та? Тобто,
ну, тут дійсно слід говорити про слабке уявлення того, що відбувалося в місті і якою була та міська революція, Київ, Катеринослав, Харків.
Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, місто жило своїм життям, а село своїм, і вони не зовсім так плотно комунікували, так?
Більше того, зараз історики говорять про певну в цей період революції боротьбу міста і села. Тут слід говорити про певні, якщо хочете, соціокультурні характеристики селянства, яке взагалі по-своєму сприймало, проводило межу між трудовими і нетрудовими верствами. Тобто ті, хто безпосередньо не працював на землі, навіть представників тої самої сільської інтелігенції, яка тут же жила в селі, вони сприймали з певною підозрою, з певною іронією, тому що це люди, які не працювали на землі, не трудові верстви.
А от, власне, ви як можете відповісти на питання, селянський ідеал держави, тодішній український селянин, ідеальна держава в його уявленні яка?
Ну, мабуть, та, яка мінімально втручається в справи села.
Тобто вона є, але десь там окремо.
Але десь там, далеко і так далі. Чому, мабуть, скажімо, таку масову підтримку отримала Махновщина, да, про яку ми не згадали, одна з форм повстанського руху, саме боротьба за так званий вільний радянський лад, тобто місцеве самоврядування, без фактично з нівеляцією ролі центральної держави і впливу зверху.
Пане Луніна, от, власне, ця Махновська, як я зустрічав таку назву, Південно-Українська Трудова Федерація, це можна сказати, що це була селянська держава?
Ну, тут важко сказати, чому, бо вона існувала у стані постійної війни. Ну, на жаль, я не спеціаліст з Махновщини, але можу сказати, після ознайомлення з працею, наприклад, Михайла Ковальчука, ця держава формувалася, власне, у вогні військових дій, і важко сказати, що б неї потім у підсумку сталося, бо, звісно ж, практика військового стану, вона вимагає інших абсолютно форм, ніж оцей ідеал.
Розумію, дякую. Пане Лободай, от ви на Махновщині розумієтесь. Наскільки це був вдалий експеримент, оця Південно-Українська Трудова Федерація? Чи взагалі це просто була така назва, за якою нічого не було?
Ну, ви правильно сказали, що це був експеримент. Експеримент якраз в вирі революційних подій, хоча, ну, за великим
вдалий рахунком... експеримент, невдалий експеримент, чи з невизначеним результатом?
Скоріше, невдалий. Навряд чи, як на мене, навряд чи можна на тому рівні, як пропонувала, скажімо, Махновщина, чи, вірніше, Махновщина, чим мала перевагу, бо вона була під впливом анархійської ідеології, але, ну, як на мене, та нівеляція ролі держави, до якої прагнули махновці, вона неможлива була в сучасному світі. Тому, скоріше, невдалий експеримент.
Дякую. Ви слухаєте «Історичну свободу» із істориками Володимиром Лободаєвим та Сергієм Луніним. Ми говоримо про селянський повстанський рух в Україні в 1917-21 роках.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову із істориками Володимиром Лободаєвим та Сергієм Луніним про український селянський повстанський рух. 100 років тому телефон нашої студії 044-490-2905. 044 – це код Києва. Власне, телефонуйте і з приводу зазначеної теми нашим гостям ставте свої запитання. От, пане Лунін, ви згадали про 19-й рік, про те, як українські повстанські загони, які в абсолютній більшості з селян були сформовані в короткий період, на початку 19-го року перейшли на бік більшовиків, і, власне, така відбулася катастрофа Української Народної Республіки у значній мірі через це. Але ж за кілька місяців до цього, власне, за допомогою цих загонів, директорія Української Народної Республіки повалила гетьманат. От як би ви пояснили отаку мінливість настроїв, що тут от вони разом валять режим гетьмана Скоропадського, і тут же вони переходять на інший бік. От, тобто, чим отака непостійність позиції оцього повстанства, як її можна пояснити?
Мінливості тут не було. Це мінливість лише через те, що ми не сприймаємо селянський повстанський рух з точки зору інтересів власних селян, А ми його сприймаємо з точки зору інтересів української державності. Розумієте? Ці люди воювали проти чого, коли вони повстали проти Скоропадського? Вони воювали проти репресивного, консервативного, можна сказати, навіть білогородійського режиму. Тобто вони воювали проти землю, проти помічників, проти поліції, проти німецьких і австро-угорських окупантів. Вони воювали під червоним прапором так само, як і під синьо-жовтим. Тобто, коли вони вирішили, що більшовики їхні проблеми вирішать ще ефективніше, ще скоріше, ніж УНР, вони так само перейшли на бік більшовиків, тим більше, що більшовики вони ж не ламали УНР і не творили нову державу. Вони казали, що держава, тобто республіка, лишається та сама, але влада тепер буде радянська. Ну, я так розумію.
То ви погоджуєтесь з такою, пане Лебедаю?
Погоджуюся з паном Сергієм. Чому? Тому що ми сприймаємо антигетьманське повстання, як це обов'язково проунерівське. Да? Тобто ті, хто піднялися проти гетьмана, вони обов'язково за підтримали за УНР. Ні, цього не було.
Не
тобто це було загальне, масове, саме антигетьманське повстання, але там були загони і пробільшовицькі, їх було достатньо багато, і були загони, які в принципі, не обов'язково підтримували УНР, але головне питання ставили вигнати своєї місцевості, волості, повіту, вигнати, знищити гетьманську владу та й все. І в зв'язку з цим, до речі, це питання, яке пов'язано з проблемним питанням, яке є, як швидко зменшилася армія УНР. Чому? Тому що називаються зараз різні цифри є в науковій літературі з приводу того, скільки нараховували. Є цифри аж до 500 тисяч, хоча ця цифра перебільшена, але найбільшу ставлена цифра, скажімо, генералу Довиченко пише, що армія УНР в період антигетьманського повстання нараховувала 150 тисяч, рахуючи ті повстанські загони, які були в її складі. Але на січень місяць 19-го року армія УНР зменшилась до 50 тисяч. І
втричі.
Втричі, да? Ну, якщо навіть відштовхуватись від найменшої, це 150 тисяч,
хоча 150, ще раз
є, я ще раз кажу, що є цифри і 250-300 тисяч навіть в період антигетьманського повстання. Так от, 50 тисяч на січень місяць. Чому? Да просто, перше, те, що не всі були за УНР, а по-друге, те, що селяни, які складали, от, забезпечували чисельність цих загонів, вони просто після завершення, після скинення гетьмана не розуміли, за що треба воювати, вони поверталися в село, знову-таки ділити землю, забезпечити собі шматок землі. І армія швидко розсипалася, розійшлася.
А от, власне, якби ви охарактеризували відносини між лідером директорії УНР Симоном Петлюрою, який очолював армію УНР, і з повстанцями у 19-му році. Тобто, з одного боку, деякі повстанці підтримували, проголошували, що вони якби підтримують Українську Народну Республіку. Ці повстанці приїздили в Ставку до Петлюри, вели переговори, наче порозуміння між ними було. Але з іншого боку, керівник розвідки атамана, верховного атамана, головного атамана, даруйте, то у нього був цілий арештантський вагон, де сиділи у цьому арештантському вагоні, він був забитий арештованими атаманами. Тобто, от як тут, як взагалі оце от відносини, що там було найхарактерніше?
Ну, розумієте, мені здається, це ключовий момент не відносини Петлюри і отаманів. Да? Це тільки один з аспектів. Тут ми підійшли до того суперечливого явища отаманщини, який до сьогоднішній день залишається дискусійним.
Ну, власне, повстанські рухи, отаманщина, це та, майже пов'язані дуже щільно.
Звичайно, пов'язані явище. Мова, тут починати треба, трохи раніше, з розвалу армії як такої регулярної. І треба почати з того, що і армія УНР, і Червона армія, вони починали формуватися на добровольчій основі. І в умовах після кількох років війни серйозної, скажімо, серйозних антимілітарних настроїв, серйозних негативних настроїв в суспільстві до саме до регулярної армії, які чітко проявили ще в 17-му році. Саме на от і білі, вірніше, і УНР, і червоні починали.
Тобто небажання служити в регулярній армії.
Але і в принципі і армія УНР, і червоні стикнулися з однією тою самою проблемою. Непокора, непідпорядкування отих отаманів, керівників, які армія регулярна. формувалася за регіональним принципом, тобто на місці місцеві атамани створювали загони, звичайно, фінансувалися в тому числі і на партійні гроші, чи на гроші, які виділяла директорія, але рівень підпорядкованості, рівень дисципліни був дуже низький. І, відповідно, Петлюра, який на першому етапі, про це, до речі, дуже добре пише Юрій Митрофанко в своїй книжці «Українська отаманщина», яка вже в Кропивницькому має три перевидання, він добре описав цю тему, то на першому етапі він підтримав такий принцип формування армії, але потім уже в лютому 19-го року визнав саме шкідливість отаманщини і почав з нею боротися.
Ну, а, власне, подальший період. Пане Лунін, от як би ви охарактеризували, наскільки близькими були до порозуміння оці отамани повстанські і уряд Української Народної Республіки?
Це залежало від конкретних отаманів. Добрий приклад – це відношення УНР до отамана Зеленого. У січні, коли 19-го року, коли УНР ще намагалася втримати Центральну Україну, то, як відомо, навіть посилалися чолих стрільців воювати проти нього, проти Дніпровської дивізія отамана Зеленого. Але влітку 19-го року, коли територія УНР була вже дуже невеликою, і коли вони бачили, що отаман Зелений дуже успішно воює на південь від Києва, завдає великого клопоту більшовикам, то відношення кардинально змінилося, і коли Зелений приїжджав до Кам'янця, то його там приймали просто як героя. Розумієте, навіть такими нібито негламними...
А порозумілися чи просто? Ну, зустрілися, поговорили. Тобто ця зустріч Зеленого і Петлюри, це означало союз, чи це означало просто зустрілись, поговорили?
Що вони могли? Ну, армія УНР так і не зайняла район бойових дій отамана Зеленого, бо замість червоних тоді потім прийшли білогвардійці, Зелений з білогвардійцями воював. Тобто таке питання було теоретичне. Просто розумієте, ці хитання, ну, взагалі характерні, але тут не можна казати, що не було різниці між білогвардійцями, червоними і УНР. Білогвардійці, селяни зазвичай сприймали вороже, і дуже є поодинокі приклади переходу отаких от повстанських отаманів на бік білих. Ну, Струкція такий найбільш характерний приклад.
Струкція отаман десь в районі Києва, здається, діяв, так?
На північний захід до Києва. Характерно було, що під час першої половини 19-го року багато отаманів, ті самі ж холодноярці, воювали проти більшовиків. Потім, коли під час білогвардійської окупації, вони разом з червоними повстанцями воювали проти білих. І коли у грудні 19-го року почалася оця біла держава руйнуватися дуже швидко, то червоні, то УНРівські повстанці, навіть холодноярські, вони розглядали можливість компромісу з червоними, хоча б на правобережжі. Ну, Малянович Павленко про це згадує в своїх спогадах.
Малянович Павленко – це один чи командувач армії УНР, так?
Так. Під час зимового походу, от у грудні 19-го року і пізніше, головнокомандувач. Тобто, чи отамани такі, як Гуленко, допомагали червоним брати там Черкаси, Лисовидград. І лише коли вони побачили, що червоні на жодні компроміси не йдуть, що вони знову встановлюють диктатуру, тоді почалася вже відома з Холодного Яру ця повстанська боротьба проти більшовиків.
А, власне, хто з ким більше шукав союзу? Атамани з УНР чи УНР з атаманами?
Ну, це важко сказати, насправді. Але я знаю, що вже в 20-му році були великі сподівання на УНР з одного боку. З другого боку, звісно ж, важко сприймали союз з Польщею. Тобто, коли холодноярці потрапили в полон, Зінкевич, Гордін Лісовський та інші в Єлисаветграді, то вони казали, що вони боротьбисти, що вони збирали отряд. Загін, вибачте, селян, щоб воювати проти поляків, коли поляки займуть оцей район Чигиринський полі. Тобто, розумієте, були антипольські настрої.
А поляки були союзниками УНР, власне, так?
Так, так. Ну, звісно, 25 квітня почався наступ, і через пару тижнів взяли Київ. І польський окупаційний режим, звісно ж, ну, не дуже прийшовся до смаку українським селянам.
Дякую, пане Луні. Пане Лободаєв, а от ви як характеризували б цю ситуацію? От пошук, наскільки інтенсивний був порозуміння між отаманами повстанськими і урядом УНР? І ну, хто більше був виказував зацікавленість?
Ну, безумовно, я би сказав про те, що більше зацікавлена в отаманах, їх підпорядкованості була би влада УНР. Тому що була проблема з армією, була проблема з її не тільки з чисельністю, але була проблема з боротьбою на кілька фронтів. І, відповідно, військова політика УНР, однією з її напрямків було і саме залучення тих отаманів, які проявляли, скажімо, мали національну свідомість чи про національні погляди, то залучення до складу армії УНР.
До речі, цікавий такий аспект. Ми вже з вами визначили, що головне, за що боролися селяни, це за землю, якої їм бракувало, тобто поділити на свою користь поміщицьку землю, і щоб держава їх не дуже, так би мовити, щемила.
Без державного тиску.
Так, щоб державний тиск був мінімальний, принаймні. В принципі, ті самі проблеми були і у галицьких селян. Тобто, теж було чимало малоземельних, теж держава на них часто тиснула. Але чому в Галичині, яка була в складі Австрії, Остро-Угорщини, в складі австрійської частини Австро-Угорщини, там навіть немає натяку на селянський повстанський рух?
Ну, тут, мабуть, треба насамперед говорити про... абсолютно десь різні відмінні соціокультурні особливі. Рівень освіченості, рівень, скажімо, розуміння тих політичних проблем, які були між західноукраїнськими селянами і селянами України.
Так чому це відмінні, що галичани були освіченіші чи що?
Ну, в тому числі і так.
Пане Лунін, а ви що думаєте з цього приводу?
Ну, тут, звісно ж, різні традиції, різна роль політичних партій, але важливий момент, що конфлікт на Галичині був значною мірою більш етнічним. Тобто там було чітко зрозуміло, що ми українці, вони поляки, ну, а євреї мали або грали або нейтральну роль, або були на боці українському, так? На сході України, така проблема, намагаються от нашому сюжету, селянському повстанському рухові, накинути оцю суто етнічну схему, що от на одному боці були лише українці, а на іншому боці не було українців. Хоча це неправда, і насамперед тут важливо, що забувають про білих, який був великий відсоток етнічних українців у лавах білогвардійців. От. І навіть у лавах повстанців, верховноярських та інших, були не всі були етнічні українці, про це є в спогадах.
І на завершення нашої передачі у нас лишилась буквально одна хвилина. Чи можна сказати, що селянський повстанський рух – це була ще одна сторона того конфлікту, який тоді 100 років тому вирував на території України? Що були не тільки там армія УНР, більшовики, білогвардійці, а була ще це окрема сторона конфлікту – це, власне, повстанці?
Безумовно. Безумовно, мені здається, що історики все частіше про це говорять, про так звану революцію знизу. І ось саме ця революція знизу якраз і проявляється в селянському сприйнятті революції як такої.
Вона мала шанси на успіх?
Селянська, важко. Мабуть, що ні.
Пане Лунін, ви якої думки з цього приводу дотримуєтесь?
Ні, ну, звісно, селянський повстанський рух був настільки погано організований, що шансів на успіх він не мав. Бо це була його найбільша проблема. Ну, хіба що Махно, але Махно просто мав дуже багато супротивників з усіх боків.
Ну, а ви погоджуєтесь з тим, що це була, власне, сторона у тому конфлікті?
Ну, розумієте, це особливість нашого сприйняття. Нам зручніше розподілити тут одна сторона, тут інша. А насправді це був такий спектр. Воно перетікало одне в одне. Тобто розділити, насправді, держави тогочасні, там, УНР, да, і чи оцей Південь Росії, і повстанський рух, не так же й легко.
Дякую. На жаль, час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода». Із істориками Володимиром Лободаєвим та Сергієм Луніним ми говорили про селянський повстанський рух в Україні у 1917-21 роках. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.